بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu za kunasihiana juu ya hili jambo letu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya juu yake, nalo ni jambo la ilmu, al-ilmu shar'i, ilmu ya sheria ya Allah jalla wa ala, ambayo ndio afdalul matlub, katika vitu bora vyenye kutafutwa ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na sheria yake kwa ujumla, yani dini yake. Jambo hili ni katika vitu bora ambavyo anatakiwa mwanadamu aviazimie katika maisha yake, bali anatakiwa mtu amalize umri wake na maisha yake katika jambo hili, kama misemo maarufu iliyopokewa kutoka kwa wanazuoni wakubwa waliotangulia kwamba al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, wakati walipoulizwa kwamba watasoma mpaka lini, kwamba elimu ni kutoka kuzaliwa kwenye utoto mpaka kuingia kaburini kwenye mwanadamu ndio hatima yake, lakini tutashughulikia ilmu maisha yetu, min al-mihbara ila al-maqbara, kutoka kwenye vichupa vya wino vya kuandikia elimu mpaka kwenye makaburi. Na hivyo ndivyo walivyoishi watu wa ilmu, waliishi namna hiyo, min al-mihbara ila al-maqbara, min al-mahdi ila al-lahdi, wamemaliza umri wao katika jambo hili. Kwa ni katika mambo makubwa ambayo tunatakiwa sisi tuyaazimie kwa nguvu kubwa kabisa, kwa akili kubwa kabisa, kwa juhudi kubwa kabisa, na kumaliza umri wetu juu yake. Na yule anayeona kwamba jambo la elimu lina muda maalumu alafu basi, huyo hajajua nini ilmu. Kwa hiyo katika kusoma kuna marahili na viwango tofauti tofauti vya kusoma, kuna vipindi tofauti vya kusoma. Kuna kipindi kirefu tu cha mtu kuwa al-mubtadi, mwenye kuanza. Hiki ni kipindi ambacho hatakiwi mwanafunzi kusimamia hapo, si kituo cha kusimama cha kuwa yeye ni al-mubtadi, mwenye kuanza sasa. Hatakiwi kuanzia kusimamia hapo, hatakiwa avuke hapo, wa ila atakuwa katika awamu al-muslimin. Wakitajwa awam, yani watu wa kawaida wasiosoma, ila atakuwa ametoka kwenye daraja la wajinga, wanaitwa wajinga kabisa, ambao wao sasa hufanyiwa dhambi na kutukanwa kwa kila namna. Wao watakuwa wametoka kidogo hapo, wamepanda daraja kiasi fulani, lakini itategemea wako katika kiwango gani katika huko kuanza, kwa sababu at-talibu al-mubtadi pia ana viwango vyake. At-talibu al-mubtadi pia ana viwango, hawako katika kiwango kimoja. kuna wengine ndio huanza kabisa yeye ni alikuwa ni ammi hajui chochote katika ilmu, ndio anaanza sasa kujifunza kusoma, anaanza sasa kujifunza kuandika. Wakati wa afya ya Uislamu hiki kinakuwa ni kipindi cha watoto, cha utoto, watoto wa miaka 6-7 na chini ya hapo, kipindi cha kujifunza kusoma na kuandika. Wakati Uislamu ulipokuwa na afya, kile kipindi cha mtu kugugumia kusoma herufi, akachanganya maneno, akafanywa talqini ya Qur'an, akajifundisha kuandika herufi moja moja na kuzichanganya, kwamba hii ni jim na hii ni kha, tofauti ya kha na ha, na kuchanganya herufi katika kuandika, kwamba hapa paandikwa hivi, hii iandikwa hivi, mambo ya imla, alilmu katika mambo ya imla, yani mambo ya khati na rasmi. Ni vipindi vya utoto, watu hupita huko wakusomeshwa kwa marhala. Kwa sasa inakuwa ni zile marahili za raudha na ibtidaiya, yani kama huko katika maskuli kuna chekechea KG 1, 2 na 3, kisha kaingia primary darasa la kwanza. Kwa hiyo kuna hawa wote wanaitwa mubtadiuna, hawa waliokuwa katika marahili kama hizo, wakaimbishwa namba table, na huku nako wakawa wanaimbishwa baadhi ya hadithi fupi fupi, adhkar. Hii ni marhala ya mwanzo. Lakini pia hata wale walioanza kusoma baadhi ya elimu, utakuta kuna baadhi ya vitabu hivyo ni vya almubtadiin, lakini pingine kuna baadhi, si dharau, lakini katika baadhi ya miji kuna mashekhe pia vitabu hivi hawajavisoma, lakini vitabu vya mubtadiin, yani elimu hizo, sio lazima vitabu hivi, elimu hizo hawajazisoma, lakini viambiwe vitabu hivi ni vya watu wenye kuanza sasa. Kwa mfano labda katika masomo kama ya nahwu, utaambiwa labda Ajurumia ni kitabu cha almubtadi, mwenye kuanza sasa. Ad-Durratul Yatima ni kitabu cha almubtadi. Ad-Durratul Bahiya ambayo ni manzuma ya Ajurumia al-Amriti cha almubtadi. Mutammimatul Ajurumia ni kitabu ya mubtadiin. Sawa, kitabu kama Al-Kafrawi ile hashia yake ni kitabu cha almubtadi. Sasa kuna baadhi ya miji ukifika, huyo shekhe katika mji huu hajasoma vitabu hivi, kwa maana kwamba hata katika almubtadiina bado hajatoka kin shekhe. Msije mkawadharau watu hao, nasema tu uhalisia ulivyo. Hivyo hivyo vitabu kama vya fiqhi, kitabu kama Al-Ghaya wa Taqrib au Al-Ghaya wa Al-Ikhtisar, kitabu cha Imam Ibn Abi Shujaa, Al-Qadhi Abu Shujaa, ni kitabu cha Al-Mubtadi. Lakini hebu angalia ile elimu ile mule ndani, lakini kabla yake kama rubu al-ibada, kitabu cha Mubtadi ina katika madhhabi ya Shafi'ia, Mubtadi mtu anaanza sasa. Hivyo hivyo hizi Al-Yaqut al-Nafis, Umda, Umda Tusalik, ni vitabu vya Al-Mubtadi'in. Lakini kuna baadhi ya watu wanaitwa mashekhe hawajavisoma. Kitabu kama Manhaju Salikin katika fiqhi ya Hambali ni vitabu vya Mubtadi'in. Hivyo hivyo katika vitabu vya hadithi, Matnul Arba'in An-Nawawiyya, kitabu kama Umdatul Ahkam, kimewekwa kwa ajili ya Al-Mubtadi'in. Lakini kuna baadhi ya watu wanaitwa mashekhi hawajavisoma vitabu hivyo. Hivyo hivyo katika ilmu za faraidh, ilmu za usul fiqhi, kitabu kama Al-Waraqat ni kwa ajili ya Al-Mubtadi, talibu at-talibu Al-Mubtadi, mwanafunzi mwenye kuanza sasa kusoma. Leo watu wangapi hawajasoma vitabu kama hivyo, lakini ni mashekhi. Hivyo hivyo katika mustalahul hadith, vitabu kama Nukhbatul Fikr, نزهة النظر الباعث الحثيث نفتاب مفانو وهيب في الفقوة شنياك نفتاب في المبتدئين لكن يلموا كما هيزو وتوينجي ونيتم الشيخ هواجة السماء sika tikanjia ya kuwadharau lakini tunasema hicho ndio kiwango cha almubtadiin. Kwa hiyo wewe ukiwa huko bado wewe ni almubtadi. Bulughul marami pia ni kwa ajili ya almubtadiin. Nikasoma maneno siku moja ya al-Hafidh bin Hajar hapa pale aliposema hadha mukhtasarun yashtamma ba'du fa hadha mukhtasarun yashtamilu ala usuli الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ويستعين به الطالب المبتدي إلي فتمسادك وكتابه كمنفنز من يكون زساسا كوي كتاب بلوغ المرامي الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب الراغب المنتهي لكن هذه قصية ناشا كتابه هيتو يلي من يكتاك إليم أما أمفكي وكومو حتى والي ولي بفوكا كتك إليم بيو تكي تجي لكن كتابه هيك نشا الطالب المبتدي تصوني ومبا مامبو مكوب وسانا mabayo kijifakharisha bulughu bwana lakini cha at-talib al-mubtadi na vilivyo chini yake ni cha at-talib au at-tullab al-mubtadiin. Nimepiga mfano katika baadhi ya ulumu ulumu za ala hivyo hivyo katika vitabu vya aqaid vitabu vya itikadi masala ya tauhid viko vitabu vingi tu vinavyosomwa hivyo vimewekwa li at-talib al-mubtadi kwa ajili ya mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Kwa hiyo pingine ukazunguka wewe ukamaliza miaka 15 miaka 16 bado uko ni at-talibu al-mubtadi. Na ukiangalia ndio hata ule mfumo wa maskuli uko hivyo hivyo. Kwa mfano mtu ataanza kusoma kwa hivi sasa watoto lazima wapitie elimu za awali zile KG 1 tu mpaka 3 mathalan. Alafu ndio anakuwa darasa la kwanza. Mwingine za darasa la kwanza ni miaka 6 ngine miaka 5 mtoto mdogo anaanza kusoma. Lakini alhasil ukihesabu kutoka darasa la kwanza mpaka darasa akimaliza shule ya msingi utakuta ni miaka 7 imeisha. Akiingia sekondari kutoka form 1 mpaka form 4 bado hajajitambua huyo miaka 4 imeisha. Miaka mingapi? Amesoma miaka 11 elimu ya awali ya msingi. Huyu bado ni at-talib al-mubtadi. Uweze kusema huyu ni msomi. Atasoma miaka 2 ya A-level, form 5 na form 6. Ukichanganya na ile miaka 13. Mbona wewe waona miaka 10 katika elimu mingi elimu ya dini? Sasa miaka yote hiyo. Kwani hii na hii ipi ngumu? Kama yashambuliwa kweli kweli, ipi ngumu? Sasa huku malizi miaka 3 na huyu aitwa msomi. Leo nasema mimi nimesoma kweli kweli mpaka nasema form 6. Nenda kasome. Angalau upate diploma kwanza. Sawa? Bado au kasome upate degree. Unasoma miaka mingapi? Ukiongeza pale utapata idadi ya miaka. Unaona miaka imeongezeka tena. Lakini sasa hivi pingine mwanafunzi akamaliza akawa na degree lakini bado hajakuwa mtaalamu. Kabisa? Kabisa. Ukimuuliza kwenye kazi hana jua umfundishe kazi upya. Wewe umesomea nini? Ah, mimi nimesomea umeme. Ah, ngoja tukufundishe. Utafundishwa. Labda kuna vitu vidogo vidogo, vijineno neno ulikuwa ulivisikia sikia kule. Na ndio maana kwenye kazi utaambiwa lakini wewe una uzoefu wa miaka 3, utatoa wapi na utakusoma sasa shule? Hivyo hivyo katika kila namna, kila uwanja, kila uwanja, kila uwanja. Utakuta elimu bado hata ukimaliza uko na degree katika ulipande huo, ili ufanye kazi kwa ufanisi ni lazima kuna kitu ukiongeze baada ile miaka ya kusoma, uongeze tena miaka mingine 2 au 3 tena uwe na maarifa, la sivyo utabaki hivyo hivyo ulipokuwa na degree yako. Kwa hiyo nataka nirudi tena katika upande huu. Hivyo hivyo katika masaili ya ilmu hivi sasa, utakuta katika baadhi ya vyuo wameweka utaratibu wa masomo ya ibtidaia. Tukiacha mambo ya raudha huko, lakini kuna ibtidaia miaka 6, al-i'dadia miaka 3, thanawiya miaka 4 au 3 katika baadhi ya mifumo. 6, 3 ni 9 na 3 mingine 12. Huyu hajakuwa alimu, mwanafunzi tu kamaliza thanawi kama vile elevu. Bado kuna vitu vingi vingi vingi, na vyote alivyovisoma utakuta viona kiwango kinachoitwa cha atalibu limubtadi. Hakuna hata kimoja amevuka hapo. Umefuatilia katika maahidi zote hizo za zamani na hizi za sasa, utaona kwamba vitabu vyote vinavyosomeshwa na fani zote zinazosomeshwa mpaka kiwango cha thanawi, utaambiwa ni kiwango cha atalibu almubtadi, mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Ukishaingia katika jamii, tena baadhi ya jamiiat, ndio unaanza kufundishwa njia za kufanya upekuzi wa mambo. Utafundishwa sana namna ya kuhariri mambo, masala haya, masala haya, masala haya, na kufanya bahthi na utafiti. Lakini kihakika hasa kama hata utamaliza katika kiwango hicho hicho, ukabaki hivyo hivyo, ukujiendeleza katika huo utafiti wa mambo, utabaki kuwa ni atalibu almubtadi, bado ni mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Mpaka utoke hapo, pana kazi kubwa. Sasa nataka kusema kwamba hata hao wenye kuanza sasa pia wanapishana katika viwango vya kuanza. Kwa wingi wani kwa namna walivyopata faida katika kipindi cha kusoma kwao, kwa idadi ya miaka, na pia vile vile kwa upeo wa ufahamu. Na migawanyo hii kwa ajili ya miaka, sasa kuna watu, mtu anaanza kuwa talibul mubtadi kwa kiwango cha raudha, kiwango cha chekechea, pengine ana miaka 30, si ndio hivyo? Wewe ukianza kusema kaida hapa, wasema kiwango cha chekechea. Ndio kiwango chako. Sasa ili uwe katika ilmu utahitaji miaka mingapi? Na huku ushapitwa, alafu moyo wako ushakatika katika vipande vipande. Mnanielewa ngisema hivyo? Moyo huo unakwenda sasa unakatika vipande vipande, unajigawa. Yaani ukishaingia mambo, ule moyo unagawika. Utashughulishwa na hili, utashughulishwa na hili, utashughulishwa na hili, utashughulishwa na hili. Yaani hauja kusanyika katika kitu kimoja. Elimu yataka tafrighul qalbi. Moyo umwage katika sehemu moja wote. Ufikirie elimu tu. Hasa unapokuwa atalibu almubtadi, mwanafunzi mwenye kuanza sasa. Yaani yeye himma yake kubwa ni elimu tu. Elimu tu. Elimu tu. Asishughulishwe na jambo lingine. Mambo mengine yatakuwa ni mambo ya kikawaida kaona hiji, lakini si katika humum na humum zinazomuumiza. Ndio maana elimu inafadhilishwa katika kipindi cha utoto. Asema Umar radhiallahu ta'ala anhu, anasemaje? Tafaqahu qabla an tasudu. Someni kabla hamje kuwa mabwana. Kuna tafsiri asiada kwa maana ya kuwa kabla huja kuwa hujaoa. Kwa sababu ukishaoa na kuwa ni sayyidi, wewe ni bwana sasa. Sawa? Someni wakati ya kipindi hicho. Someni kabla hamje kuwa mabwana, kama mabosi sasa, wasimamia mambo fulani, kuna watu wako chini yenu. Kabla hamjapewa madaraka. Kwa nini? Kwa sababu ukishaingia katika kiwango hicho, utatoa nafasi ndogo sana ya kusoma. Kidogo sana. Kwa nini? Kwa sababu moyo tayari ushagawika vipande vipande. Una masuhulia. Fitra inakuvuta huko. Sasa ikiwa una ugeni kwenye ilmu, masala ni mapya kwako wewe, umri umesogea, majukumu yashakuwa makubwa, utapata shida kwenye kusoma sana sana. Wataka uvumilivu wa hali ya juu kama uvumilivu waliokuwa nao masahaba. Na ndio maana pia wakasema wa baada an tasudu, na baada ya kuwa mshakuwa mabwana, kwa sababu walisoma ilmu masahaba wa Mtume SAW, na hali ya kuwa wao baadhi yao ni watu wazima. Kuna watu wamesoma ilmu washavuka miaka 50, miaka 60 katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini wakati unakwenda na mambo yanakwenda na badilika, leo mtu akishafika utu uzima anajikatia tamaa kutokana na mambo tu yaliyomzunguka. Lakini pia nataka ufahamu kwamba kile unaposogea kwenye utu uzima ndio unahitaji zaidi elimu, na unahitaji zaidi kuitengeneza akhira yako kuliko katika ule ujana. Narudia tena, nataka ufahamu kwamba kile unaposogea katika utu uzima ndivyo unavyohitajia elimu zaidi, na ndivyo unavyohitajia kutengeneza akhira yako zaidi kuliko katika wakati uliopita, kwa sababu ilmu ni ibada inakukurubisha kwa Mola wako. Hebu angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yule anayefuata njia akawa anatafuta kupitia njia hiyo ilmu, umeifuata njia, kwa maana umeandama njia, ukaweka mfumo na utaratibu, kwa utaratibu ule ukawa wewe watumia utaratibu huo na njia hiyo kwa kutafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala jazaa yake atakulipa, atakufanyia usahali wewe njia kwenda katika aljanna. Kwa maana ukitaka wepesi wa njia kwenda katika janna, tafuta ilmu. Tafuta ilmu ndio wepesi kwako. Lakini pia sisi tunapotafuta ilmu, na hapa ndipo ambapo napokusudia zaidi, sisi lengo letu ni kuzinufaisha nafsi zetu kiilmu, kwa sababu nafsi inakuwa, nafsi inatakasika, roho inatakasika, moyo unakuwa msafi kwa sababu ya ilmu. Unapata sharaf mbele za Allah. Kabla ya kuangalia mbele za watu, tukizungumza sharaf wanaona kwamba ni mbele za watu, la, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe unakuwa ni mtu mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ana vitu vyake vitukufu, na miongoni mwa vitu vitukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyoyo za watu wenye ilmu. Wewe unapata utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda al-mala'il a'la, na mbele za wale al-mala'ul a'la, mbele za malaika unakuwa wewe ni mtukufu. Akitajwa fulani ajulikana huyo ni katika watukufu wa ardhini kwa sababu ya ilmu. Kwa hiyo unakuwa mtukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ilmu. Isitoshe, Allah anakunyanyua daraja yako hapa hapa duniani, unakuwa mtukufu katika nyoyo za watu kwa sababu ya ilmu. Unakuwa mtukufu wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mbele za malaika, na hutajwa, ukitajwa hutajwa kwa heshima na utukufu na ikram. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilmu yako ni ya kweli kabisa, anawapa wale waja wake wema, anawapa nafasi, anakupa nafasi kwenye nyoyo zao. Mara wanakuadhimisha, wanakutukuza, wanakuheshimu, si kwa kutaka kwao. Allah anafanya hivyo, anaweka ile heshima na utukufu katika nyoyo za watu. Hata kama huyo mtu awe ana madaraka makubwa, ana mali nyingi, ana nguvu kubwa kabisa, lakini maadamu ni mu'min, yu'minu billahi wal yawmil akhir, basi katika moyo wake ataweka ile heshima na utukufu juu ya ilmu na maulama. Mara ghafla wewe, fa idha anta kabir, mkubwa, si ukubwa wa kuutafuta na kuutengeneza na kuufanyia kampeni. Kampeni yake ni amalu salih, ambayo moja katika hiyo ni ilmu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa utukufu kwa ilmu. Sasa sisi tutafuta huu utukufu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, Lakini pia lengo letu jingine kubwa ni kuwaondoshea watu ujinga na wao wapate huu tukufu. Kwa maana ya kwamba tunasoma tujue sisi, alafu tuwajuze watu wengine. Haya nishatangulia kueleza katika darasa zilizopita. Natilia mkazo katika hili na kufafanua kwa njia nyingine tu, lakini maneno yanafanana, ndio yale yale. Sasa tutakiwa tufanye bidii, tutoke katika kiwango hiki cha kuwa at-talibul mubtadi, kuwa sasa ukae katika daraja nzuri ya kuingia katika mlango wa maulama. Na mlango huo unaingia watu wachache sana katika kila wakati na kila zama. Na kila zama zinaposogea mbele, pana kikwazo kikubwa sana cha watu kufika hapo. Watu wapeana tu, wakakwezana, wakapiana daraja kubwa kubwa, huyu si mchezo, huyu si kadha, huyu kadha kadha, wakapambana, mtu akapambwa pale, akakwezwa kweli kweli, na mtu akajiona ni kweli. Hiyo iko, iko katika baadhi ya miji, watu wana tabia hizo za kuwakweza wengine na wakaweka katika daraja sio kwa zao. Utasema labda huyu sasa ni katika ulama al-mujtahidun, kumbe ukiangalia taratibu zake, sira yake na maisha yake yalivyo, bado ni at-talibu al-mubtadi. Ni at-talibu al-mubtadi. Sasa iko haja tutoke katika hiyo sehemu ya kuwa at-talibu al-mubtadi, kupanda japokuwa kidogo. Haya utayapata katika njia kuu. Ziko njia nyingi, lakini njia ya kwanza, ukitaka ufanikiwe katika hilo, jenga misingi imara ya elimu yako tangu mwanzo. Jenga misingi imara ya elimu. Hii elimu inatakiwa ijengwe kwenye misingi imara madhubuti. Lakini msingi kushakuwa ni dhaifu, ule udhaifu, mfano labda wewe ukiwa ni dhaifu katika usomaji wa Qur'an, uo udhaifu ukiuachia utakwenda nao si kwenye Qur'ani tu. Qur'ani ikikushinda kusoma vizuri, hutaweza kusoma hadithi vizuri. Yaani Allah Subhanahu wa ta'ala ameka siri gani katika hili? Kwa maana mathalan Sheikh fulani hajui kusoma Qur'ani. Ukishamwona hajui kusoma Qur'ani, basi unajua hata hadithi hawezi kusoma. Hawezi kusoma akapatia. Hata awe Mwarabu, hawezi akasoma akapatia. Hawezi kusoma sharhi au maelezo masala kifiki ukurasa mwanzo mpaka mwisho akapatia, wala ufahamu wake huwezi kunyoka. Sijui yuko katika maskuli kuna masomo gani, kama ukishindwa basi masomo yote yaharibika. Lakini katika dini, msingi huu ukiukosa, basi mambo yote yanaharibika. Unaweza hajui kusoma Qur'an, mimi nataka lugha tu, lugha tu, nataka kuwa guide wa watalii, sio labda wewe utakuwa kazi yako kuongoza watalii wa Kiarabu, na ndio utakaa hivyo, kama vile unajifunza Kizungu ili uongoze wazungu watalii. Mimi na Kiarabu, si usome kwanza Qur'an. Kama utaka ilmu, soma Qur'an. Lugha ya Kiarabu ni lugha muhimu, ndio lugha ya Qur'an. Lakini nakwambia, kama hujui Qur'an, huwezi kujua Kiarabu. Na kusudia Kiarabu cha ilmu, si mnanielewa? Si Kiarabu cha mawasiliano, cha kurusharusha maneno, mtoka wapi, mkwenda wapi, mmefika hivi. Aisha, Waarabu wengi tu wajua, hata wale wasiojua Qur'an, mpaka Wakristo. Si kuna Waarabu wa Kristo wajua na Qur'an wajua. Sasa mimi nazungumzia lugha ya kisheria, ambayo ndio hii lugha imehifadhiwa kwenye vitabu vya ilmu, mujalladati za ilmu. Kwa hiyo ijue Qur'ani, jenga msingi wako madhubuti imara kabisa, alafu dumu katika kuupandisha msingi ule. Nenda kidogo kidogo hivyo hivyo, kidogo kidogo, kwa bidii ya hali ya juu, usisite. Nenda nao msingi huu mpaka ukifika mahali sasa, pamoja na kwamba wewe ni at-talibul mubtadi, lakini waweza kuwasaidia wenzako. Sasa ule msaada unaotoa kwa wenzako ndio unakujenga zaidi. Sasa mwalimu wako akwambia, sasa wewe waweza kuwasomesha, kumsomesha huyu kwa hapo ulipofikia. Sikona sasa mimi huku nasoma, nitasomesha vipi mimi? Mimi na mambo muhimu. Hakuna vitu vinavyojenga kama taalimu. Na wewe ukawa wawafundisha watu. Katika vitu vyenye kumjenga mtu madhubuti kabisa katika jambo la ilmu ni kusomesha. Lakini mpaka uridhiwe kwamba wewe waweza kufanya jambo hilo. Wewe waweza, kwa sababu unaweza kutaka uwalimu wa haraka haraka na hali ya kwa wewe mwenyewe bado, ili nayo ni tatizo. Kwa elimu ni lazima upate mtu wa kushika mkono kukuongoza. Sasa hapa wewe ulipofika wewe, haya sasa wasomeshe wenzako. Au wewe hapo ulipofika bado wewe, hebu rudi kwenye mahali fulani, soma kitu fulani. Unatakiwa uongozi, upate muongozo katika jambo hili. Kwa hiyo unaposoma online hili jambo huwezi kulipata. Kuna vitu vingi unavikosa wewe kwa sababu unasoma online. Ni vitu vinasaidia, saidia uko mahali ambapo huna namna ya kujifunza, labda ndio unaweza kusema kwamba nitasoma online, nitapata maalumati haya na haya na haya, lakini si usomaji wala sio asili ya kusoma. Kwa nini? Kwa sababu ni lazima upate tarbia ya mwalimu atakayekuongoza, akajua kwamba huyu alivyo kwa hivi alivyo, akajua zile jawanibu zako, pande zako zote, kwamba kwa huyu tusimpe kazi ya kusomesha, labda tabia zake huyu bado na mambo ya kitoto, bado akili yake haijatulizana, au bado ana udhaifu katika jambo fulani, huyu atakiwa aingie kwenye kusoma kitu fulani. Soma wewe kitu fulani. Lakini nasema kwamba ukiwa sasa ushafikia kiwango cha kuweza kusoma vizuri na mpaka waridhisha kwenye kuwasomesha wenzako katika vitu muhimu sana vya kumpandisha mtu pale alipo kwenda mbele, ni kuwasomesha watu. Kisa wasomesha wenzako. Hizi elimu ndogo ndogo unaziona kwamba kama ni elimu za kudharaulika hivi, hizo zinakujenga vizuri kabisa. Kwa katika mambo ambayo mtu anatakiwa ayapupie afikie kiwango hicho, si apupie kusomesha, apupie na yeye afikie hapo. Akishafikia hapo akawa anawasomesha wenzake, alafu na yeye ajiendeleze kielimu, ajiendeleze kielimu, asikate tamaa, aendelee kusoma, aendelee kusoma mpaka imefika wakati sasa, walillahi alhamdu, waonekana kwamba sasa wewe kwa misingi yote hii uliyosoma, umesoma misingi ya lugha, ulumul ala hizo umezisoma, misingi ya lugha, misingi ya fiqhi, misingi ya hadithi, umesoma misingi katika fununi mbalimbali, umeshasoma vitabu mbalimbali vya ilmu, kwa sababu katika dini yetu sisi tunasoma kwa kupitia pia vitabu vilivyoandikwa na wanawazuoni. Kwa umesoma kitabu fulani, umesoma kitabu fulani, unatakiwa sasa upewe maelekezo namna gani utapata faida sasa kwa kufanya bahthi ya kiilmu. Lakini pia kuna namna ya kufundishwa, namna ya kusoma vitabu, vipi utapata faida, vipi utastafidi kwenye vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, vipi utastafidi kwenye vitabu vya Ibn al-Qayyim, vipi utapata faida kwenye vitabu vya fiqhi, vipi utapata faida kwenye vitabu vya usul, vipi utapata faida kwenye vitabu vya mustalah katika ilmu rijali na vitabu mbalimbali, utastafidi vipi, vipi al-kutubu sita, utapata faida vipi? Ili unapoingia kwamba ukienda maktaba fulani mathalan, unajua kwamba mimi hapa nataka nipate faida kwenye kusoma tu, nataka nisome tu masala fulani niangalie koje. Mimi nataka kufanya bahthi, hiki ni kitu kingine, nataka kufanya bahthi ya kiilmu. Sasa wewe ukishafikia kiwango hicho, wewe ni atalibul mustafid, ni talibul ilmi, sio shekhe, ni talibul ilmi, mwenye kupata faida. Kwa hiyo mimi nataka kusoma masala fulani, leo pametokea mzozo au pana khilafu katika masala fulani, ala ili swala vipi hili, wanachuoni walizungumza vipi hili, labda khilafu imekuwa kubwa, waona sasa mimi ngoja nilitafiti hili jambo. Unafundishwa namna ya kufanya utafiti kwenye masala. Ukishafika kiwango hicho kwamba sasa waweza kufanya utafiti katika masala fulani, labda katika mlango fulani au masala fulani, kijisehemu masaili yako ulufu, sawa, maelfu ya masala ya kiilmu, sasa wewe wafanya utafiti wako katika masala fulani, je, jambo hili ni halali au ni haramu, ni mandub au ni makruh au ni mubah, jambo hili ni sunna au bid'ah, jambo hili ni shirk al-akbar al-mukhrij min al-milla au ni jambo ash-shirk duna dhalik. Mfahamu, wataka kujua masala haya katika mlango huu yakoje. Sasa wafundishwe kwamba bwana, hebu andika khutba yako ya bahthi pale, waandika khutba ya bahthi kwamba mtalitafiti swala hili, kwa sababu lazima akili yako itasawari kwanza, kwa maana kwamba lazima una akili kubwa ya kuweza kufikiria masala. Ule ukubwa wa akili yako na ukubwa wa maarifa ya mambo ya kielimu ndio utafanya masala yako ya makubwa na pia yawe mepesi kwako. Sasa sisi tunataka tulabu ilmi wa aina hii. Huyu ni talibu ilmi, haithu ma halla nafaa, popote atakapokwenda kukaa huyu ataleta manfaa katika mustawa wa miji yetu. Kwa hiyo ukiingia pale unajua leo mimi nina masala isbalul izar, kuburuta nguo. Je, hii lazima iwe kwa kibri au pasi na kibri inakuwa ndio haram? Vipi masala haya? Kwa hiyo tayari una utaratibu wa, si masala kuna fulani kasema hivi, fulani kasema vile, watu wasema na wewe msimamo wako kwa sababu umesikia hii bwana haramu, hii hapana, si haramu bwana, halali, wasema tu kwa sababu watu la. Ukishafika mustawa huo, sasa hutakiwi kujisemea tu, hasa masaili ambayo yana khilafu. Kwa hiyo wewe utakiwa ujue, uiangalie masaili ambayo yana ijmaa ndani yake wanawachuoni, na vitabu vinavyonukuu ijma vimeandikwa na wanawachuoni kwa masala haya ni ijma ya ulama Qatiba, wengine ni ijma katika madhhab, pia ujue hilo. Kwa hiyo wewe ufika pale, waandika khutba yako katika masala ya kisheria, muqaddima au tamhid, sawa, utangulizi wa bahthi yako mathalan, haya lengo la bahthi, umuhimu wake au maudhui ya bahthi kabla ya hapo, hadi masala haya alfasl alawwal mathalan, katika fasli hii kuna mabahithi fulani, mabahithi ya kwanza mathalan inagawanyika katika masala haya, katika matalibu kadha, matlabi ya kwanza taarifu ya masala haya, lugha, taarifu ya kilugha, nini maana isbal, nini maana ya izar, sawa, unateremka hivyo hivyo katika sheria, ni maana yake kama kuna maana ya kisheria au maana ya kilugha, aqwali zilizokuja mathalan ahadith au nususi za kisheria zilizokuja, kama masala yamezungumzwa kuna aya wazileta aya, aqwali za mufassirin, kama kuna hadithi wazileta hadithi, zilizo sahihi zilizokuwa dhaifu wazibainisha sababu ya udhaifu wake, waeleza kwa wanawachuoni takhrija zile hadithi, aqwali za wanawachuoni katika hadithi hizo, kama masala yana khilafu aqwali za wanawachuoni wenye kulithibitisha jambo hilo, wakasema mathalan jambo la faa, jambo hili la faa, wataje aqwali zao na hoja zao, wataje sababu ya wao kuona kwamba yafaa, wazijadili hoja zao, kauli za wenye kusema kwamba haifai labda ni haramu wazinukuu kauli zao, wataje pale aqwali zao na mahali walipotegemea hoja zao, wazijadili hoja zao mpaka mwisho utakana kauli iliyokuwa na nguvu katika masala hayo. Hawa au hawa wataja kwamba kauli ya nguvu ni hii kwa sababu moja, mbili, tatu, nne, tano, kama ziko zaidi ya hapo. Kwa hiyo utajikuta upata faida nyingi, na kila swala utakaloliandikia wewe washakutangulia watu kuandika huko nyuma, hasa katika masala ya zamani, labda masala haya ni masala mapya. Kwa hiyo utajikuta wajiongezea hasila kubwa ya kiilmu. Hiyo ni masala tu, pengine robo ya masala. Sasa uone faida unazozipata, kwa sababu utarejea hapa, utarejea hapa, utarejea kule, na kila ukisoma utakutana na vitu vingine ambavyo wewe hukuvitarajia. Pengine wafungua utakao kurasa wa 10, umefungua kurasa wa 27 ukuta masala. Soma, usiache kwanza, angalie pana nini hapa. Kama kuna masala muhimu, weka alama kwa masala haya mahali fulani, nitakuja kuyarejea haya. Endelea na kazi yako. Huu ndio uzuri wa kusoma tena kufanya utafiti kupitia vitabu vya ilmu. Lakini kama ni masala ya kutumia Google tutapata masala yamekuja 20 kauli 20, huwezi kupata faida. bahthi za kuungaunga hivi za kuungaunga na kuwiziwizi hivi, umeiba maneno ya huyu maneno ya yule, hakuna kitu hapo. Unajiteremsha na kujishusha kiilmu. Kwa hiyo talibu ilmi lazima ajenge msingi madhubuti, ajikuze katika ilmu, ajizoeshe. Akishautengeneza ule msingi wa atalibu almubtadi, akishakaa vizuri pale, ajitahidi sana kusoma vitabu na kuyafuatilia masala, na usizungumze suala lolote la mzozo kama hujalifanyia utafiti. Usisikie sikie tu maneno ya watu kwamba kuna shehe fulani katika YouTube kasema kadha 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 kadha, na yeye anasema kadha 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 kadha. Elimu haitaki namna hiyo. Lakini kubwa zaidi pia katika kupata miongozo kwenye jambo lolote, ni lazima uthamini mchango wa maulama waliokuwepo hai na wale waliokufa. Hutaweza kuleta jambo jipya wana. Lazima uangalie maulama wanasemaje, fatawa zao, maelezo yao katika hili. Haya yote. Kwa hiyo hata katika masala yako unakuwa unafanyia bahthi wewe, labda umeandika bahthi yako, research yako umeandika, umeandika karatasi 50, 70, 100. Uhoga wale wanaochuoni. Maulama wale mutakaddimun katika zile al-qurun al-thalatha al-mufaddala, kisha maulama al-mutaakhirun walikuja baada ya hapo, baada ya miaka 500, watu wa karne ya 6, karne ya 7, karne ya 8, karne ya 10 na kuendelea, wanaochuoni muasirun katika asri hii, katika kila masala. Kwa ukiagawa vile utaona khiri kubwa, elimu nyingi imekukalia mbele yako pale. Hivyo hivyo masala mingine, masala mingine, masala mingine, masala mingine. Na ukienda kwa utaratibu wa namna hiyo, haina maana kwamba hutakosea, kukosea kupo, lakini siku zote hoja zako zitakuwa ni zenye kuingia kwenye akili, na siku zote hoja zako zitakuwa zina nguvu. Lakini ukishakuwa ni mvivu katika mlango huu, au ni dhaifu katika msingi ule wa mwanzo, katika msingi wako, huwezi kufika mahali, huwezi kufanikiwa. Sasa haya yote kwa nini nasema mimi? Nasema haya yote nataka kusema kwamba tuishini kiilmu. Maadamu tushaamua kuingia katika msingi wa ilmu, tuishini kiilmu. Hakuna faida yoyote mtu ambaye amesoma nahau sana, kwa sababu kasoma vitabu vingi, kamaliza vitabu vyote vya Ibn Hisham. Kasoma sharh qatr an-nada, sharh qatr an-nada, sharh shudhur adh-dhahabi, awdah al-masalik, amesoma mughni al-labid na mfano wa vitabu hivyo, na huku kasoma shuruhati nyingine, sharh ibn aqil ala al-alfiya na vinginevyo, yote vijua hivyo, lakini hana bahthi yoyote ya kiilmu katika masala. Hana bahthi yoyote ya kiilmu. Yeye anapotaka kuzungumza, azungumza vile alivyoambiwa na shehe wake, vile alivyosikia. Sisi ahlu sunna wal jamaa, huu si katika utaratibu wetu. Utaratibu huu wanao masufi na khurafi, yani kila atakosomeshwa kusoma kwenye kitabu fulani atakwenda hivyo hivyo, kwa sababu aliambiwa hivyo, ndio hivyo hivyo tu. Lakini suala la al-bahthu al-ilmiyu, kwa kuchunga zile manahiji al-bahthu, hawana. Hivyo hivyo baadhi ya tawaifu na nyinginezo hawana mambo haya. Kwa hiyo wewe unaweza ukapanda kiilmu kwa mustawa mkubwa, na hilo linataka muda mrefu, yataka akili yako itulizane katika jambo la ilmu. Masaili yako mengi, mizozo ya kiilmu yuko mingi. Yani haya masala yanaitwa masala ya mzozo yaliyoko katika ndimi za watu leo yanayozungumzwa, labda ni 5% tu ya mambo yaliyomo kwenye vitabu. Lau vitabu ningekuwa vyasema hivi, ikhtilafu zilikuwa katika ulimwengu ni balaa, balaa kubwa ingekuwa pingine. Lakini visemi, watu tunachukua kidogo waleta huko, lakini kuna mambo mengi sana huko, yote yanataka kuhakikiwa kiilmu yajue wewe. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhi. Naam. Kwa hiyo haya yote tunayozungumza, lengo na makusudio ni kwamba tunatakiwa tuishi kiilmu, tuchague kuwa elimu ya dini ndiyo njia yetu, kujifunza na kufundisha, kusoma na kusomesha. Na kusomesha na kusoma kuna hatua zake ambazo mwanafunzi atakiwa azipatilize. Hata vile ya kusomea, vile vile ya kusomesha, watu katika mustawaya tofauti. Ukifika mahali, basi angalia hali za watu, wafikishie hiyo elimu, kile unachokihitajia. Mahali wajua naweza kukaa wiki moja tu, basi somesha kile ambacho wajua kwamba hiki nikiwasomesha ndani ya wiki hii watapata kitu cha msingi cha faida, watafaidika. Kwa hiyo haya yote hayawezi kupatikana kama msingi wako wa ilmu si madhubuti. Ilmu haikujengwa katika msingi madhubuti. Kama nyumba, nyumba ukijenga katika msingi mbovu, basi kubali kwamba siku moja itakuja kukuangukia au kukutia hasara kubwa. Na hivyo hivyo ilmu na jambo lolote lile, kweli lazima lijengewe msingi madhubuti kwa muda mrefu, msingi upatilizwe, uangaliwe kwa uzuri kabisa, maandalizi yake yawe mazuri, ili matunda na manufaa yake yaje kuwa mazuri. Kinyume cha hivyo, tafuta shughuli nyingine ya kufanya, tafuta shughuli nyingine ya kufanya. Lakini pia hatusemi haya kuwakatisha watu tamaa. Mtu mathalani anasema mimi takujua Qur'ani tu, nipate baadhi ya sura za kusoma kwenye swala yangu. Sawa, kuna kipindi mathalani imepita, kipindi cha corona, watu wako majumbani hawendi misikitini katika mwezi wa Ramadhani au siku nyingine. Haya, wewe ndio baba mwenye nyumba, tuswalishe baba tarawih. Huna hata kitu kimoja. Ha, wawasalisha vipi watu wako nyumbani? Utasalisha na mkeo au binti yako? Maanake nyinyi mwakimbilia watoto na wakina mama ndio madrasa. Hawa washakwenda madrasa, wamesoma, wana juzu zao kadhaa. Wewe ndio baba mwenye nyumba, utafanyaje? Kuna dharura kama hizo za kutokea, jambo la dini yako sasa watakiwa wewe mwenyewe sasa ulifanye, tabu inakuja. Sasa kuna watu wenyewe wanataka sala zangu nini, sura zangu za kuswalia tu, ana kiwango cha chini kabisa hivi. Hebu niambie, lau mathalan unakwenda skuli kwenye mitihani, mitihani wambua, unaambiwa kwamba hii mtihani huu faulu wake kiwango cha juu kabisa, una maksi 100, una alama 100. Sawa, ukivuka chini ya 50 umefeli. Ukasema sasa mimi shida yangu ni maksi 50 tu, 50 tu, hizo nyingine nitawaachia wengine wapambane wenyewe, wataka nafasi za kwanza, mimi shida yangu 50 ni faulu tu, basi 50 tu. Kwa hiyo wewe ukawa wapigania maksi 50, ha, itakuwaje? Katika zile 50 unazopigania ukakosa moja tu, tayari ushafeli. Sasa ndio wewe katika jambo lako la akhira watafuta ile 50% tu, hii tu basi. Sasa uone kwamba ujitafutie matatizo. Akhira haitafutwi namna hiyo, tunatakiwa tujitafutie akhira kwa bidii kubwa sana sana tena, na hasa fursa zinapojitokeza kama hizi, kama fursa za mali, kujitolea mali. Hatuwezi kufikia wenzetu walivyotoa, sisi nafsi zetu zina ubakhili, hawana mlango wa kheri ila wametia juu yake mali zao. Sisi tunajua kukusanya tu, uwezo wa kukusanya ni mkubwa sana, lakini katika kutoa ni mdogo sana. Sasa kuna mlango wewe uweze ukatoa bila kiasi mpaka ukachoka, una thamani zaidi kuliko mali, nao ni mlango wa ilmu. Na kile unavyotoa ndivyo unavyozidi kupata. Sasa kwa nini uelekee kwenye mlango huu? Unatakiwa uelekee mlango huu kwa sababu hutapata hasara, utakuwa upata faida tu. Wewe unavuna faida tu, unavuna faida tu. Kwa hiyo safari ya kusoma bado ni ndefu, sio fupi, kwa sababu katika kusoma pia kuna kusomesha. Na walillahi alhamdu, sisi usomaji wetu ni wa kujitolea kwenye nafsi zetu, kwa kanaa ya nafsi zetu kwamba tutataka kufanya hivi, na hilo ni jambo lazima ulikinai katika nafsi yako. Kwa hiyo ukishalikinai jambo hilo, ukaona kwamba huu ni wajibu wangu mimi. Sisi tunapotarajia kwa mtu talibul ilmi ambaye ni as-salafi, talibul ilmi ambaye ni as-salafi, yeye hajafungwa katika da'wa yake na mishahara wala mambo ya kilimwengu. Atafanya da'wa na kuwasomesha watu kwa moyo mmoja, ni mmoja, watu wanamlipa au hawamlipi. Kwa yeye yuko kwa ajili ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akishona jambo hapo ni gumu, basi atatafuta sababu ya riziki, sababu. Hata kama atauza muogo wa kuchoma, yeye hii hapa leo nimeuza shilingi 5000. Ah, sasa hii 3000 hii ya mtaji, hii 2000 hii nitakwenda kukoroga uji au nitakwenda kupika ugali. Takwenda. Maisha pingine uone kwake kapanda matembele hapo au mchicha. Basi maisha yamekwenda. Haangalii amekula mara ngapi, lakini anafanya da'wa. Asubiri watu waje mlipe mshahara. Kwa hiyo hawezi kuondoka, tunatarajia hivyo kwa malezi ambayo tunaleana tunapokwenda. Hatutarajii kwamba mtu anaweza kuisusia da'wa kwamba mimi bwana siwezi kufanya da'wa, nini hakuna mshahara. Ailipi. Ailipi. Kama walivyo watu wa kidunia. Kama walivyo watu wa kidunia, kwa sababu yale wanayofanya kama kazi. Na kama watu wanaosomeshwa elimu ya dini kwa ajili ya dunia. Kuna watu wanasomeshwa dini kwa ajili ya dunia. Utapata kicheti bwana, unaweza kuajiriwa mahali popote bwana. Utapata mshahara, utapata hiki. Kama wewe bwana umeliza sana wewe bwana, utakiwa ulipwe mshahara shilingi 500 bwana. Akiambiwa 350, unasema ah. Pelekeni upuzi wenu. Ya safari. Ah, kuna watoto hawa watakusema shehe, sisi ndio uwezo wetu. Bwana anasema hivyo, ndoeni upuuzi wenu hapa. Tafuteni mtu mwingine. Huyo ashike njia ndo zake. Kuna watu wako namna hiyo. Kuna jamaa mmoja anasema mimi nikirudi nyumbani wazee wakija wakinifuata, oh, mimi bwana sisi tumekuja tusikie umesoma. Sasa tuna watoto wetu sisi hawana mwalimu. Waonaje ukawasomesha? Yani kwa maana kama vile aende akawasomeshe alifu juzu ya amma na hivi. Bwana anasema mimi nitaingia ndani sana, nisubirini hapo. Nikiingia ndani nikitoka natoka na panga. Maana hamna adabu. Mimi nasomesha watoto alifu. Kuna watu wanafikiria namna hiyo. Sasa ukiwaacha watu wa aina hiyo, sisi katika taratibu zetu na mila zetu, kwa lile ambalo tulijua tumelikusudia kwamba kwa nini twafanya, hatuangalii mambo kama haya, hatutarajii hivyo. Kheri ije itukute tukiwa tu katika njia. Kheri ije itukute tukiwa katika njia. Hiyo ndio sawa. Na tukifanya namna hiyo, biidhnillahi alkarim, basi tutafaulu katika mambo yetu. Tutafaulu. Tukienda kwa mwenendo huo tutafanikiwa, na Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka, mpaka wale wasiojua watawaidhania kwamba ni matajiri kwa sababu ile taafuf ambayo mko nayo. Lihsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Kwa hiyo tukienda tukifanikiwa kwa jambo hili, nasema hivi, narudia tena, tukifanikiwa katika jambo hili, tukawa tuna watu wa aina hii waliosoma wakaelewa na nyoyo zao ziko namna hiyo na wakajitolea hivyo, basi pingine watakuja mbeleni watafaidika na matunda haya. Lakini na sisi kwa kule kutangulia katika kuendea mambo haya na ugumu wake, bila shaka tutakosa ajiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwa lengo letu sisi ni akhira na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. muda umekwenda sana eh? Je, nijibu nayo maswali. Maneno hayawezi kuisha katika jambo hili kwa sababu hali zetu ni dhaifu sana katika upande wa kuielekea ilmu. Ukiwatazama wengi katika wanafunzi, mguu mmoja uko ndani, mmoja uko nje. Yaani mtu hayuko kidhati katika jambo la ilmu, wakati wote anaweza kufyatua mmoja akaruka nje. Wengi katika tulabu ilmi wa zama za sasa, mambo madogo tu ya kilimwengu anaweza kuwatoa nje mstari kidogo tu. Yaani yeye asiguswe na tabu yoyote. Kama kuna tabu yoyote itamgusa, fitna yoyote itamgusa, basi ushamkosa huyo. Tulabu ilmi wengi katika zama hizi wao katika hali hiyo, ni watu wa kuhengwa hengwa, wa kubembelezwa bembelezwa, kama vile almuallafa tukulubuhu mpela kidogo, mpe maneno basi soma bwana, haya chukua kilemba hiki kasome bwana, yani mwengenge hivi, la sivyo sasa hivi atakimbia zake. Na wajua wazi kwamba huyu ana maarifa, lau kama atasoma huyu huko kwao atawanufaisha watu wote wa ukanda huko kwao. Huyo aenda zake, basi anafanya nini? Tunaona vitu vya ajabu kabisa. Sababu gani? Wajua mama mdogo sio aliniambia hivi na hivi, akanitukana kweli kweli. Sasa ndio umeacha kusoma kwa sababu ya mama yako mdogo. Wacha ilmu, jambo kubwa kabisa. Haya wafanyaje? Sasa mimi nimeona watu wajinga sana, wazembe sana. Hii ndio hali ya kuna watu wengi, wengi sana. Watu wengi sana. Sasa maneno kama haya yanahitajika kwa kukaririwa mara kwa mara, kusemwa. Angalau katika watu 100 wakapatikana watu 3 wakaelewa, wakayafanyia kazi, tukapata faida. Lakini vijana wengi wana umri wa kusoma, walio chini ya miaka 18 au zaidi kidogo ya hapo, ule umri wao na wakati wao unaoruhusu kusoma, lakini ni kama vile ni kama vile ndege wamvizia sasa. Wakati wote za kupuruka hiyo akenda zake. Haya. Sasa huyu anauliza swali. Shekhe, kwa walioshughulishwa ni vipi tutaweza kutoka talibul al-mubtadi, talibul ilm al-mubtadi, na hali zetu ni hizi? Barakallahu fik. Wale shughulisho na nini sasa? Kwa wale shughulishwa ni vipi? Wale shughulishwa na nini? Hapo sijui niseme nini sasa. Safari ni ndefu sana. Si fupi. Lakini ukiiwekea mipango, ukaiamulia, ukiiwekea mipango madhubuti kabisa, ukaamua, ukatawakali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, utafika. Hakuna anayeweza kuimaliza elimu yote, lakini unaweza kuvuka hapo ukapata utulivu. Lakini suala la msingi ni kwamba, je, unapoipata nafasi, mfano wewe umeshughulishwa na utafutaji wa riziki, maana kuna wanaoshughulishwa kama nilivyoeleza juzi hapa, kwa kuwa wao ni wakulima mathalan. Jana ilikuwa baada ya salati aljumaa, labda wewe ni mkulima umeshughulishwa na kilimo, au mfugaji umeshughulishwa na mifugo, au ni mwajiriwa kwa kazi tofauti tofauti na mambo mingineyo, au wewe ni mjasiriamali katika sehemu nyingine hizo, labda ni mfanyabiashara ndogo ndogo, unafanya shughuli ile Bila shaka mimi naamini kwamba hiyo kazi huifanyi ndani ya masaa 24. Hakuna kazi ya namna hiyo. Na wengi wao wanafanya kazi kwa masaa maalum kutoka wakati huu mpaka wakati huu. Swali la msingi la kujiuliza, je, ule wakati ambao sasa hujashughulishwa usharudi katika utafutaji wa riziki yako, je, wakati wako wautumia vizuri? Hili ni jambo la kujiuliza sana. Watumia wakati wako vizuri? Kama wautumia wakati wako vizuri na Allah akakujalia maarifa, basi unaweza kuvuka hapa. Pamoja na kwamba utachukua muda, lakini utavuka hapa. Lakini mushkili mkubwa ambao wako nao watu wengi hivi sasa, hawatumii wakati wao vizuri, hawautumii umri wao na wakati wao vizuri. Hili ni tatizo kubwa sana. Hata wale ambao hawajashughulishwa, pengine wako hapa hapa tu ndani wanasoma tu, jambo la kujiuliza, je, wanautumia wakati wao vizuri? Ukiwa unatumia wakati wako vizuri kabisa, sisemi kwamba kila wakati umesha kitabu wasoma, kila wakati sikusudii hivyo, na kusudia wakati wako utumie vizuri. Kama wakati wako unautumia vizuri, abshir bi khair. Hata ukisoma historia baadhi ya maulama, utaona mtu mathalan amefanya mudhakara, amesoma vitabu, amechoka, au ameandika masail, amechoka, amefanya mudarasa na watu, au kama ni muraja wa pamoja katika ilmu, wamechoka, basi hufanya vitu ambavyo vinawaletea faida katika jambo la ilmu. Utakuta mtu zamani watu walikuwa wakitumia kalamu za kuchonga na kuchovya kwenye wino. Kwa hiyo mtu akishaona kwamba wakati huu sasa hivi nimetoka kwenye darasa au nimechoka katika jambo fulani, siwezi kufanya mudhakara sasa hivi, basi anachonga kalamu zake ili baadaye ajiandike. Anachonga kalamu zake, anatengeneza mazingira ya ilmu, anatengeneza, bado yuko katika kuitumikia ilmu. Au afanya jambo jingine lenye faida ambalo litampa nguvu ya kuendelea kusoma, kama vile kulala, kupumzika, kupumzika. Lakini wewe talibu ilmu mubtadi, wataka uzungumze masaa 10, umekaa maskani, wazungumza tu, wazungumza tu, wazungumza, katika vitu vyenye kumaliza nguvu na maarifa na akili ni uzungumzaji. Tena hasa kuzungumza ovyo ovyo tu, jisemea tu. Watu kiingiza hivyo, utahili. Masaa 10, masaa 5, umepata nini? Hamna chochote ulichokipata wewe zaidi ya porojo tu. Alafu utataka kufika, ufike wapi? Huwezi kufika mahali. Hakika kabisa huwezi kufika mahali. Kama uthamini wakati wako na wakati wako huja upangilia vizuri, huwezi kufika mahali. Wakati ni rasilimali muhimu sana, na kuupangilia kwake ni muhimu zaidi. Sasa lazima wakati wako upangilie vizuri. Haina maana kwamba kila wakati utakuwa wasoma wewe, kila wakati wewe uhifadhi, kila wakati haiwezekani. Lakini unajua, na wakati wangu huu nitafanya kitu hiki na sipitishi hapa, na wakati huu nitafanya hiki kwa maslahi ya ilmu. Lakini ikipita siku nzima wewe hujashughulikia ilmu, alafu na wewe bado talibu mubtadi, unataka kutoka hapo kweli? Unataka kutoka hapo? Huwezi kutoka hapo, utaendelea kubaki hapo. Sasa watu waliokuwa katika kundi hili ndio nasema ni dhahaya, hawa ni wahanga wa matatizo mengi ya ulimwengu yanayojitokeza katika mambo ya dini, na kutetemeshwa, kutingishwa, kwa sababu huja kuwa na uwezo wa kuyahariri masala na kuyapangua kwamba hapa, hebu ili jambo unalozungumza ili vipi, hili watu wasema hivi, au wasema hivi, wale wasema vile, ili jambo wacha nilitafiti likoje hili. Kama hujafika kwenye mustawa huo, basi wewe ni muhanga katika huu ulimwengu. Sawa? Na hasa katika hii miji yetu sisi wenzetu, alhamdulillah, watu wengi ni walimu, wanasoma, wanasomesha, lakini bado huyu mwalimu anayesomesha mkaa naye kwenye durusi za ilmu. Nitakupa mfano tu, watu waliosoma mathali kama Jamia Islamia wanalifahamu jambo hili. Tuko Madina, baadhi ya waalimu wanaotusomesha dakatira, wanaotusomesha madarasani, tukienda katika darasa za maulama wakubwa, na wao wapo wanahudhuria, sisi tumeshika vitabu na wao wana vitabu wasoma, ni wanafunzi kama sisi. Wakija huku ni waalimu. Sasa mujtamaa kama huo unaolelewa na maulama, unaothamini jambo la ilmu, bila shaka lazima wafanikiwe watu wao. Sasa wewe bado talibu ilmi mubtadi, alafu wakati wako unaula bure bure kabisa, wataka utoke hapo, hauwezi kutoka, si rahisi. Haya, kuna swali jingine? Mjua jamu, basi tusheki na haya. Mimi ninachotaka tuipatilizeni ilmu, kwa maana ya kupatiliza. Kuna mambo mengi tu mazuri ndani ya ilmu, watu wakisoma utajuta, ah, mbona siku zote mimi sikuwa nikiyajua mambo haya, kwa sababu hutayasikia kwenye mihadhara, hutayasikia wapi, hutayasikia wapi. Wewe soma, angalia kote, hutayasikia mpaka usome ilmu. Utaona kwamba pingine yanayozungumzwa huku ni kama 5-10%, lakini elimu yote iko huko, imeandikwa nyingi tu, mambo mengi ya kukupa furaha na faraja na kukufisha yako huko mengi tu. Na ndio maana wenyewe katika elimu unasema laisa kullu ma yu'lam yuqal, si kile kinajulikana, kinachojulikana chasemwa tu. Huwezi kuwaambia watu kwa sababu wajua kitu fulani ndio ukiseme, haiwezekani. Kwa watu wanyamazia mambo mengine, wakaa kimya, kaone mwenyewe huko. Ingia huko usome wewe mwenyewe huko. Sasa tutataka watu wafikie huko, kwamba sasa waingie, wasome, waangalie, wafanye kadha, kwa sababu si kile kinachojulikana chasemwa, mambo mengine hayasemwi. Si kwamba ni mambo kwa mada kunadanganywa, huku kuna hivi, kuna pepo, kumbe hamna. Asikusudi hilo, sema ah, kumbe tuambiwa huku kuna hivi, mambo mengine hatuambiwi bwana. Itasema mambo mangapi? Elimu imeandikwa mujalladat, bab masala au kijambo fulani juzuu 30, sharhi kitabu fulani juzuu 26, siji masala gani juzuu mujalladi 85. Hamna vitabu hivyo? Vipo, vipo vingi tu. Sasa ni shekhe nani atakayezungumza masala? Masala hayo tu zimeandikwa volume zile 85. Sita maliza umri wako wote ndio uje sema masala. Ah, mingine utamwachia nani huko? Kwa tuambiwa yale muhimu, yale swali, tufunga, tahara na hivi, masala tauhidi, yale mambo muhimu. Kila siku akadiriwa hayo hayo, ikhlas, ria. Kwa nafikiri hakuna masala mingine. Mengi tu. Hii ikhlas imezungumzwa kwa upana. Mifano ya watu mukhlisu na faida zake, misemo, kuna hili, kuna lili, mambo ni mengi, lakini mpaka uingie. Kwa hiyo elimu ni kama bahari, wale mubtadiuna wamesimama ufukweni. Elimu ni kama bahari, wale mubtadiuna wamesimama ufukweni, waiangalia bahari ile. Ingia, mtu afika ufukweni arudi zake, ufukweni arudi zake, kimbia. Ile ni bahari, bahari ina mambo mengi sana. Ndio elimu ilivyo. Na sote sisi ni mubtadiun, lakini tupishana katika viwango. Elimu safari yake ni ndefu. Mimi nawaambia hivi, hakika ya maneno, elimu safari yake ni ndefu. Tusiifanyie maskhara, tuweni wa kweli kabisa katika jambo hili tu. Tusiseme kupoteza, tuutumie umri wetu katika ilmu kwa kiwango hicho atakachotujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo ya kilimwengu yakutushughulisha, haya yasitushughulishe sana, yakatutoa. Ujanja ujanja huu una muda tu, elimu pia ina muda, ikifika wakati basi. Lakini ukiwa ushaivuna huko mwanzo, utastarehe katika utu uzima na ilmu yako. Kile unavyozidi uzee na umri ndivyo unavyozidi maarifa na kuwa katika fahamu. Allah anaweka vitu hivyo. Sasa ile fahamu yako ya uzee ile isipopambwa na elimu ni shida kubwa sana. Ndio pale ukikaa na wazee wako watu wazima waliosoma wazungumza vitu wana ah, sasa huyu mzee vipi? Sasa wazungumza vitu havipo. Sawa. Wewe waonaje wazungumza na mtu mzima mwenzio, mzee pia kuzidi umri au wewe umemzidi lakini marika labda, alafu vile uzungumzaji wake ni kama mtoto anayejifundisha kuzungumza. Ule uzungumzaji wake azungumza kichanga yani kitoto, utaonaje? Si utamshangaa sana, achekesha hasa, utabidi ucheke tu. Sasa ndio mtu wa aina hiyo ambaye hakusoma ilmu akizungumza azungumza kama mtoto mchanga anajifundisha kuzungumza, hasa anapoingia mambo ya kielimu. Unanielewa? Kwa sababu watoto wajua, labda niendelee kidogo kusema watoto walivyo, yani kila mmoja alipopewa na Allah huwa ana ukomo wa elimu yake. Ile elimu yake inapofikia pale na ujuzi wake, anaona kwamba hakuna mtu anaweza kufikia hapa. Yani mtoto anaweza akaja kumwambia baba, mtoto miaka mingi, baba waweza kufanya hivi? Eh? Amjaona watoto kufanya hivi? Eh? Hivi. Kwa sababu akili yake inamwambia kwamba hili ni jambo kubwa sana. Au mfano mambo kama hayo, akafanya kitu akamwambia baba aweza hivi? Au nao umeambiwa hivi? Na ukikaa na watoto wako utakwambia kuna vitu atakuonyesha vya ajabu ajabu tu, lakini ni ule utoto wao. Sasa sasa ndivyo ilivyo akili za baadhi ya watu, kama haikuongezewa, kwa sababu akili inatakiwa iongezwe na maarifa ya ilmu. Unaweza kujikuta wazungumza kitu ni kama huyu mtoto anasema baba aweze kufanya hivyo, babake wacheka tu, yeye acheka na wacheka, wajua kwamba wacheka jambo labda kafurahisha kweli kweli, kumbe wacheka kwamba akili yake bado sana. Sasa usijaji nini, usijidharaulishe mbele ya watu wakubwa wenzako. Nini? Kwa sababu umekosa elimu. Nasalullah lana wa lakum al-afiya wa s-salam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.